pozdravljeni na konferenciji za medije, ki sledi obisku zelo pomembnega ministra, gospoda Sama Fakina, ki smo ga kar hitro po nastopu funkcije povabili k varuhu, kajti ravno področje zdravja in zdravstva je za varuha in vse, ki se obračajo na nas, zelo pomembno. Danes je torej gospod minister z ekipo prišel k nam in poprašali smo ga seveda o marsičem. A dovolite, da izkoristim to priložnost tudi zato, da posebej pohvalim gospoda ministra, ki se je cepil proti gripi, kajti lansko leto sem kot varuhinja dobila kar nekaj vprašanj, ali bi se morali zdravstveni delavci cepiti. In takrat je bilo naše stališče, da je to dober zgled, tako za to, da ljudje zaupajo cepivom, kot tudi preventiva pred okužbami z gripo za pacijente, ki obiskujejo zdravstvene ustanove. Seveda takrat varuh ni postavil besede, da se morajo pred cepljenje. Danes pa bi rekla celo to, da bi jo morali postaviti. Kajti zdravstveni delavci so prvi, pri katerih ljudje zgubijo ali dobijo zaupanje v cepiva. In gospod minister mi je povedal, da se je danes proti gripi cepil in prepričana sem, da je to dober zgled za vse zdravstvene delavce, da to storijo, kajti celo študentje podiplomskega študija pediatrije so me pred kratkim opozorili, da bi morali na tem področju narediti več, torej da so ravno zdravstveni delavci tisti, ki so prvi na udaru, po katerih se ljudje zgledujejo in ki lahko tudi okužijo paciente, ki k njim pridejo morda z drugo boleznjo. Torej začela pa bi seveda s tem, o čem je tekel delovni sestanek. Bilo je kar nekaj tem. Prva se je dotikala seveda večnih vprašanj o tem, katera zakonodaja bo sprejeta, kdaj, kajti kot veste, nekaj zakonov je že prejšnja vlada in ministrica, torej državni zbor sprejel. Seveda pa na mizi ministra čakajo še drugi, zato bi mu dala besedo, kar na to temo, torej vse zdravstvene zakonodaje v paketu, to je bilo naše vprašanje, kajti s tem se pri varuhu že dalj časa ukvarjamo. Izvolite.
Kar se zdravstvenih zakonodaj tiče, veste, da so praktično pripravljene za javno debato. Mi jih kaj bistveno ne bomo spreminjali, pričakujemo pa kar kompleksen pristop do te zakonodaje, ker je uveljavljanje pravic v zakonu za nas nekaj novega in to seveda lahko pomeni zelo dolgotrajen postopek usklajevanja med različnimi skupinami. Problematično bo seveda tudi iskanje stabilnih virov financiranja zdravstvenega zavarovanja in tam tudi pričakujemo kar precej težav. Prav tako je dolgotrajna oskrba praktično pripravljena za javno debato z istim vprašanjem, ki je zagotoviti dodatna sredstva. Nimam pa še te zakonodaje na mizi, ker se prioritetno ukvarjamo z drugimi stvarmi, najtle omenim predvsem čakalne dobe in pa izgube bolnišnic. To se pravi, najprej moramo narediti vse, da bomo finančno stabilizirali zdravstven sistem, da se ne bojo stroški povečevali po nepotrebnem in da se posvetimo skrajševanju čakalnih dob.
Varuha namreč ljudje ravno na to opozarjajo, kako priti do svojih pravic v čim krajšem času in kako naj bodo zagotovljene vsem, ne glede seveda na to, ali so zmožni plačati v zasebnem zdravstvenem varstvu, kajti ljudje pravijo, vsem naj bo enako dostopno, kajti večina prebivalcev, ki se obrne na nas, je takih, da imajo precej nizke dohodke in si marsikatere zdravstvene usluge, zlasti v zobozdravstvu, niti ne morejo privoščiti. Zato me veseli odločitev ministra, da se bo posvetil torej tej tematiki in seveda glede tudi na politično voljo morajo biti sprejete tudi ustrezne zakonske ureditve. Naslednja zadeva je bila forenzika, kot veste, deluje v Mariboru, vendar ugotavljamo, da po forenzika, torej ko ljudje odhajajo z teh oddelkov, rabijo zdravljenje v ambulantah, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, smo seveda ministra povprašali, kako bi čim več psihiatričnih bolnišnic uvrstili na ta seznam.
Ja, no, na ministrstvu menimo, da se te pacijenti že zdravijo v psihiatričnih bolnišnicah, se imajo določeno odločbo verjetno o zdravljenju, tako da menimo, da bi morale to vse bolnišnice delati. Pravzaprav sem prepričan, da že delajo, ampak da preprosto nimamo zbranih podatkov po posameznih pacijentih.
Naslednja tema je bila pedopsihiatrija. Kot veste, je varuh že dolgo leta opozarjal na to, da otroci nimajo kaj iskati na oddelkih za odrasle. Pred časom, lahko rečem kar pred časom, smo že videli prostore, ki so popolnoma opremljeni in čakajo na prve paciente, torej otroke. In zato nas je zanimalo, kako poteka ta postopek. Ministrstvo je vložilo precej napora, da bi se končno tudi odprl ta oddelek pedopsihiatrije.
In upamo, da se bo v najkrajšem času podatka, žal ta hip nimam, ga bom imel pa jutri.
Naslednja točka so bile bolnišnične okužbe. Tudi tu, kot veste, je varuh pripravil celo poseben posvet v državnem svetu in ena izmed tem je bila bolnišnične okužbe, zlasti v domovih za starejše občane, zelo različna obravnava. In tu je minister prisluhnil našim ugotovitvam in menil, da
bomo to uredili z podrobnim navodilom o enotnem pristopu. Očitno je tisto prvo izobraževanje, ko je bilo, kako k takim pacientom pristopiti, potrebno ponoviti.
Naslednja točka je bilo uresničevanje pravic otrok do najvišje dosegljive ravni zdravja vse v povezavi z otroško srčno kirurgijo. Kot veste, se je o tem veliko govorilo in pisalo. Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je bil omenjen in v ustanovitvi in sedaj nas je zanimalo, kako je za otroke s srčnimi boleznimi poskrbljeno pri nas.
Smo praktično še v postopku usklajevanja med NJSB in kliničnim centrom. Dolgoročno seveda vidim jaz osebno ta center v kliničnem centru kot posebno delek, vendar bo tudi ta posebno delek imel iste težave, kot jih ima danes. Se pravi, majhno število bolnikov, če je to težava, in s tem manjšo kritično maso bolnikov in za posebej za te otroke usposobljenih ljudi. Zato razmišljamo o povezavah z sosednjimi državami. Pred enim tednom sem imel pogovor z predstavnikom Hrvaške, z ministrom Hrvaške in direktorico Fonda za zdravstvo iz Bosne in Hercegovine, kjer so že izrazili namero, da bi take paciente zdravili pri nas, če bomo seveda ustanovili referenčni center po vzorcu, kot ga je predlagal dr. Gregorič, to se pravi mednarodni standardi in primerljiva ekipa. Delo ne bo lahko, to je delo za nekaj let. Tog časa traja usposabljanje novih specialistov. Kot veste, smo se znašli pred dejstvom, da jih je nekaj odšlo v tujino. Jaz se kar z nekaj njimi pogovarjam o morebitni vrnitvi v Slovenijo in upam, da bomo dosegli soglasje glede njihovih pogojev.
Hvala. Govorili smo tudi o neenaki obravnavi in ureditvi plačila prisotnosti spremljevalcev, predvsem očetov pri porodih, kajti na nas so obrnili nekateri, ki trdijo, da je v Sloveniji različno plačilo za moške, ki sodelujejo, torej očete, pri porodih in zato smo ministra tudi s tem seznanili.
In mi smo sklenili, da bomo dali eno cirkularno pismo, kjer bomo uredili enoten pristop plačevanja teh storitev po vseh slovenskih bolnišnicah.
Pohvalili smo ministrstvo, da se na naša poročila o obiskih državnega preventivnega mehanizma vedno odloča v rokih in nam pošilja odzivna poročila, tako da tu ne zasledujemo nobenih zamikov v odgovorih in je lahko samo pohvala. Čisto na koncu pa smo spregovorili tudi o temi, o kateri je tekla lanski posvet, je tekel v državnem svetu, to je področje nujne palijative, kajt in umiranja brez bolečin, torej tudi odločitve ljudi pri zastopnikih o pacientovih pravic o tem, da bi želeli, torej ko so še pri zavesti, da se tedaj, ko ne bodo več mogli odločati o sebi, opusti zdravljenje.
Ja, to je pravica vsakega izmed nas, da se seveda se je potrebno pravočasno odločiti, da se ne nadaljuje z agresivnim zdravljenjem, ko to ne prinaša več nekih koristi za bolnika. Vsak izmed nas ima to pravico, da reče, kdaj bo prenehal z zdravljenjem. Opažamo pa, da to ne izkoristi dovolj ljudi.
In govorili smo še, ko je bilo govora o predpisih, o manjkajočih predpisih v zvezi z ugotavljanjem in verifikacijo poklicnih bolezni, na kar že zelo dolgo čakamo in so potekli roki. In minister je obljubil, oziroma tudi predstavniki ministrstva, da na tem zelo intenzivno delajo.
Pravilnik je praktično pripravljen, se en krog pogovorov rabimo z delodajalci, ki imajo nekaj pomislekov glede odškodninskih zahtevkov, to moramo še uskladiti tako, da bo za obojestransko zadovoljstvo, sindikati so seveda za, ministrstvo je za, Zavod za zdravstveno zdravje tudi za tak pravilnik, ker ga nujno rabimo in upam, da ta krok ne bo trajal dlje kot do konca letošnjega leta.
Hvala lepa. In dogovorili smo se tudi za poti sodelovanja, torej da kadarkoli bo varuh rabil kakšno poizvedbo, odgovor na njo, bo ministrstvo seveda tudi čim prej odgovorilo in tako bomo lahko do tistih, ki nam pišejo, bodo hitro prišli vsi odgovori. Hvala lepa. Če imate še kakšno posebno vprašanje za naju, pa izvolite.
To bi mi spregledi pedopsihijatrije oziroma tega posebnega oddelka. Morda veste, ki se zdaj zapletla, najprej da država financiranje, na to je bilo premalo pedopsihijatrov, je zdaj še vedno ta kadrovski.
Ne, tega ne vem, imam pa že številko od direktorja, tako da bom zada to zvedel v petih minutah.
A lahko dobimo kakšno obljubo, bi bilo do konca leta možno odpreti ta oddelek?
Čisto odvisen od tega, kaj je vzrok. Če ni pedopsihiatra, bo bolj težko, ne? Prostori, kot ste slišali, so. Ne? To se pravi, da je po vsej verjetnosti res problem v kadru. Ne?
Denar je tudi zagotovljen, zavarovalnica čaka.
Ampak ne vem, moram ga poklicati, denar, ja.
No, vam bo minister zagotovo kmalo odgovoril, nam je tudi obljubil. Imate še karkoli?
Pa še eno se tudi izvan vašega sestanka danes z varuhom. Vprašanje glede odločitve zdravstvenega inšpektorata, glede izvajanja viroterapije zasebnega zavoda Boza na Žiču Skalan. Ona se je pritožila ministrstvo za drugostopenski organ. Kar ko poveste glede tega?
Zdravilo ni registrirano v Sloveniji. Medicinska stroka, tri razširjeni strokovni kolegi, po mojih podatkih, nasprotujejo, da bi to opravljal kdo drug kot specialist onkolog in tega se bomo seveda tudi držali.
Lahko že reči, kakšno bo odločitev ministrstva?
Še ne, ampak verjetno ne.
Kdaj pa se pričakuje, da bo potem tudi končna odločba izdana?
Verjetno v nekaj dneh.
Torej ni za pričakovati, da bi ministrstvo spremenilo odločitev zdravstvenega inšpektorata?
Ne, ker to je zdravstveni inšpektorat je v sestavi ministrstva za zdravje in je strokovni organ, ki ga mora minister poslušati.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam, da ste prišli in hvala ministru, da je sodeloval.